Ikgadējās starptautiskās preses un vārda brīvības organizācijas Reportieri bez robežām ziņojumā par pasaules preses brīvības indeksu Somija jau 7. Gadu pēc kārtas ieņem 1. Vietu. Šonedēļ pasaules preses brīvības diena un tai veltītie pasākumi, konference un preses brīvības balvas pasniegšanas ceremonija norisinājās Helsinkos. Konferenci gadus rīko apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija UNESCO. Pasaules preses brīvības dienas pasākumos UNESCO aktualizē tēmas par informācijas brīvību un ilgtspējīgu attīstību, preses brīvības aizsardzību no cenzūras, kā arī žurnālistu drošības nodrošināšanu gan reālajā, gan digitālajā vidē. Somijas mediju nevainojamo reputāciju svinīgās nedēļas sākumā aizēnoja skandāls ap Panamas papīru lietu. Aprīļa beigās Somijas valsts nodokļu pārvalde no raida organizācijas Yle pieprasīja juristu biroja Mossack Fonseca nopludinātos dokumentus, piedraudot ar policiju un kratīšanu žurnālistu mājās. Kaut kas tāds pēdējoreiz Somijā pieredzēts pirms 26 gadiem, kad ar kratīšanu tika draudēts laikrakstam Helsingin Sanomat. Yles pārstāvji ir šokēti, ka atšķirībā no preses brīvības paradīzes Somijas nevienas citas nopludināto Panamas dokumentu lietā iesaistītās valsts žurnālisti netiek vajāti. Raida organizācija jau ir paziņojusi, ka pret valsts nodokļu pārvaldi vērsīsies Helsinku administratīvajā tiesā. Nopludinātajos Panamas kompānijas dokumentos atrodami somu uzņēmēju un citu profesionāļu starpā arī pazīstamu sportistu vārdi. Panamas dokumentu lietā skaļāko rezonansi Somijā izraisīja bankas Nordea saistībā ar Mossack Fonseca juristu biroju. Saistībā ar valsts nodokļu pārvaldes prasību, Somijas masu mediju padomes priekšsēdētāja Elīna Grundstroma atgādina gan par vienkāršiem ētikas principiem, gan par darba ētikas kodeksu, kas profesionāli jāievēro ne tikai žurnālistiem, mācītājiem vai ārstiem. Žurnālistam uzticēta slepena materiāla devējs nav jāatklāj, tāpat slepenos dokumentus nedrīkst nodot tālāk, ja šajos materiālos atrodama informācija par avotu. Ja kāds kādam ir apsolījis konfidencialitāti, tad pirmkārt solījums ir vienkārši jātur. Plašākā kontekstā mums, žurnālistiem, arī nākotnē ir svarīgi iegūt informāciju, kas var novest pie sabiedriski nozīmīgiem atklājumiem. Pilsoņiem ir jāvar uzticēties žurnālistiem, sabiedriskajai raidorganizācijai Yle sniegtajā intervijā saka Grundstroma. Intervijā laikrakstam New York Times masu mediju padomes priekšsēdētāja atzīst, ka ar šo gadījumu preses brīvība Somijā noteikti šobrīd netiek svinēta. Somijas masu mediju padome ir Somijas mediju izdevēju un žurnālistu savienības vadīta organizācija. Padomes galvenais uzdevums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību, vienlaikus nodrošinot žurnālistikas augstu kvalitāti. Somijā iznāk ap 200 laikrakstu un 4000 žurnālu. Maira Dobeli, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.